þeimist tafratölan.
Tafratölan, já. Já, ég get verið með hana, ég menn hana alveg. Hana lærði ég nú á skeggjastöðum. En ég held ég hefði lært á skeggjastöðum, sko, svo þegar ég var orðin ung stúlka, þá var ég aftur á prestitrýnum á skeggjastöðum hjá öðrum presti, hjá föðurinnar Soffíu Ingólfsdóttir, sko, Sýringvara Niklaussyni.
Já.
Þá var hann prestur komið þangað, þessi prestur var dáinn og farinn, þessi gamli prestur sem að, ég, mamma mín fór með þangað. Og þá, ég lærði þá þölu þar, svo ég hugsa hún sé hérna sunnlensk.
Já.
Ég hugsa hún sé sunnlensk, það fólk var alltaf sunna.
Og hvernig var farið með hana?
Það var svona, það er ráningir að náttúrulega á endan á eftir. Tafra gleypti 20 hafra, torfin öll og ljá í orfi, haukadal og 100 stráka, hesta 12 og 18 presta, átum.
Fyrsta júli 1971, Sæfríður Sigurðardóttir, Eskihlíð í Reykjavík.
Kannski þú farið þá aftur að vinna
með
Tafragleifti.
Já, Tafragleifti 20, Hafratorfin, öll og ljá í orfi, haukadal og 100 stráka, hesta 12 og 18 presta, átum flota feikkið, feikilega sérlét, kapalinn á kaupskip, kalfa 12 og þóról, sveldi hún í sér 16 hundum, svellun öll og bjargarvöllum, reyður hún í sér rangarvöllum, rútum 12 og 18 skútum, hegrann eins og hestadigra, hún átt vettn og lestibúna, ungulfjall og allan flóa og aftur lítum kjæftin tóman.
Hvað er þetta?
Hvað er þetta?
Já, er þetta þöl eða gáta?
Það er þöl, já, það er þöla.
Já.
Mér var kennt þessum þöla. Já. En svo fór ég, hvernig verið hægt að heimferða þetta, sko, maður var nú alltaf að fígurast í það.
Já.
Og þá var þetta var ráningin á hvernig hún hefði orðið til þessu þöla.
Já.
Þetta var skrifað allt upp á blað og tíkil og tíeta.
Já.
Á harðfiskróðis, skrifað á harðfiskróðis og tíkil
og
tíeta.
Og það er með varða
eins konar. Og tíkil hér tafra og það var eins konar gáta.
Eins konar gáta, já.
Já.